Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 15. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji podržava skoro 75% građana. Glavna pregovaračica sa Evropskom unijom Zorka Kordić ocijenila da Crna Gora ima realnu šansu da 2025. godine dosegne okvir za članstvo u Evropskoj uniji. Ukinuta zabrana ulaska u Crnu Goru kantautoru iz Herceg Novog Vladu Georgijevu. Počela vakcinacija Beograđana starijih od 75 godina. Evropa prešla 30 miliona zaraženih. Broj žrtava u zemljotresu u Indoneziji porastao na 35. Iako se na početku najavljivala saradnja između tri stuba crnogorske vlasti, to se nije dogodilo. Rezultat je institucionalni sukob između predsjednika države i vlade Crne Gore. Zoran Vujičić, koordinator pravnog programa Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik koristi sve zakonske mogućnosti da ukaže na propuste u odlukama kako vlade, tako i skupštinske većine. A vlada i skupština mora u svojim radnjama da pokaže da je napravila otklon od svega onog za što je optuživala prethodnu vlast, što se u pojedinim postupcima zaista ne može zaključiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji podržava skoro 75% građana, što je veliki porast u odnosu na decembar prošle godine kada je taj procenat iznosio oko 66%, pokazalo istraživanje agencije De Facto. Istraživanje koje je rađeno u novembru i decembru prošle godine pokazalo i da 22,3% građana ne podržava članstvo države u EU, dok je taj procenat u decembru 2019. godine iznosio 23%. Istraživanje pokazalo i da se smanjuje broj onih koji imaju negativan stav. Olivera Komar iz agencije De Facto kazala je da ljudi Evropsku uniju većinom povezuju sa boljom budućnošću i poboljšanjem uslova života, sa boljim ekonomskim standardom i većom mogućnošću zaposlenja, kao i sa mirom i stabilnošću. Kako je navela, trećina ispitanika kazala je da Crna Gora treba da ima najjače političke, ekonomske i trgovačke veze u budućnosti sa Evropskom unijom. Crna Gora ima realnu šansu da 2025. godine dosegne okvir za članstvo u Evropskoj uniji, ocijenila glavna pregovaračica sa EU Zorka Kordić, navodeći da fokus svih institucija u ovoj godini treba da bude na ispunjavanju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24. Ona je, gostujući u emisiji Evropa na Radio Crne Gore, rekla da strateško opredjeljenje vlade da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore donijelo je rješenje kojim je prestala da važi mjera zabrane ulaska u Crnu Goru pjevaču Vladu Georgijevu. Policija je u avgustu prošle godine saopštila da je Georgijev vraćen za Bosnu i Hercegovinu sa graničnog prelaza Sitnica zbog zabrane ulaska u Crnu Goru. Tada je u obrazloženju zabrane bilo navedeno da to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja. Ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović rekla je da su u toku intenzivni pregovori oko nabavke vakcina. Imamo dogovore sa svim proizvođačima i svim zemljama koje nude vakcinu, kazala je Borovinić-Bojović na konferenciji za medije. Crna Gora ima najveći broj inficiranih na 100.000 stanovnika u regionu. U desetak domova zdravlja u Beogradu počela vakcinacija građana starijih od 75 godina koji su se prijavili posredstvom interneta putem portala e-uprava, potvrdio je za javni televizijski servis Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije. Biće vakcinisano oko 1000 građana starijih od 75 godina. Đerlek je rekao da se do sada vakcinisalo 20.000 ljudi i da nije bilo neželjenih reakcija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 30 miliona slučajeva zaraženih koronavirusom zvanično je zabilježeno u Evropi, prenosi agencija France Press, pozivajući se na zdravstvenu statistiku. 52 države Evrope zajedno sa Rusijom su najpogođenija zona na svijetu po broju infekcija. Evropu slijede Sjedinjene države i Kanada, koje su zabilježile skoro 24 miliona slučajeva, Latinska Amerika i Karibi sa skoro 17 miliona i Azija sa 14,5 miliona inficiranih. Najgore pogođene zemlje u Evropi su Rusija sa više od 3,5 miliona zaraženih i 64,5 hiljade smrtnih slučajeva. Evropa i Sjeverna Amerika regije su sa najvećim brojem dnevnih slučajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Popodne će biti održan sastanak predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i lidera tri vladajuće koalicije, premijera Zdravka Krivokapića, šefa parlamenta Alekse Bečića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Ključna tema je kohabitacija, nakon što je Đukanović u tri navrata odbio da da saglasnost na odluke Skupštine i vlade. Dok se očekuju rezultati sastanka, analiziramo dosadašnji politički sukob između čelnika crnogorske vlasti i institucija. Srđan Janković.
Sastanak sa predsjednikom Milom Đukanovićem sazvao je premijer Zdravko Krivokapić nakon višestrukog odbijanja predsjednika Crne Gore da potvrdi, potpiše ili da saglasnost na odluke vlade ili Skupštine. Kohabitacija, odnosno stanje kada su predsjednik i premijer iz različitih političkih partija sa različitim programima, u Crnoj Gori se događa prvi put, a rezultat je nemogućnost da prvobitne odluke vlade stupe na snagu bez odobrenja predsjednika. Koordinator pravnog programa Građanske alijanse Zoran Vujičić ovako ocjenjuje početnu saradnju među čelnicima najviših institucija u Crnoj Gori.
Crnogorci istorijski nisu navikli i naučili da imaju dva vladara pod znake navoda. Iako su početne naznake ukazivale da će saradnja biti ostvarena zbog dobrobiti društva, u cjelini to se nije desilo. Predsjednik koristi sve zakonske mogućnosti da ukaže na propuste u odlukama kako vlade, tako i skupštinske većine. A vlada i skupština mora u svojim radnjama da pokaže da je napravila otklon od svega onog za što je optuživala prethodnu vlast, što se u pojedinim postupcima zaista ne može zaključiti.
Predsjednik Crne Gore je najprije odbio da potpiše sve zakone koje je Skupština proglasila usvojenim na sjednici održanoj 29. decembra, uključujući i izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Đukanović je sve zakone vratio Skupštini na ponovno odlučivanje uz obrazloženje da je nejasno da li je proceduralno ispravno utvrđen kvorum na toj sjednici i da li je pravno valjano konstatovan mandat novoj poslanici. Skupština Crne Gore je faktički prihvatila ovaj Đukanovićev stav činjenicom da je novu sjednicu Skupštine zakazala za 20. januar i ponovno glasanje o istim tačkama. Potom je predsjedniku Crne Gore stigla na potpis odluka o opozivu 7 crnogorskih ambasadora, koju Đukanović nije želio da odobri, a u skladu sa ustavnim ovlašćenjem. Đukanović je obrazložio da predlog za opoziv ambasadora nije prošao neophodne zakonske procedure, te da je predlog bio bez neophodnog obrazloženja. Treća odluka iz vlade Crne Gore koja je naišla na odbijanje predsjednika Crne Gore je predlog o razrješenju načelnika generalštaba vojske Crne Gore Dragutina Dakića i prestanak službe generalmajoru Rajku Pešiću. Đukanović je ovo odbio obrazlažući činjenicom da je odluka o postavljenju i razrješenju načelnika generalštaba u isključivoj nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost, a koji se ovim povodom nije sastao. Đukanović je najavio da će sazvati sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, ali je tu inicijativu pretekao premijer Zdravko Krivokapić, zakazujući sastanak sa Đukanovićem na temu kohabitacije. Šta bi kohabitacija trebalo da podrazumijeva i da li ona može funkcionisati van ustavnog i zakonskog okvira, pitali smo Zorana Vujičića.
Funkcionalna vladavina prava u suštini podrazumijeva između ostalog i check and balance između tri grane vlasti. Pa ukoliko neko griješi, tu je ona druga grana koja će to da ispravi, ali sve ustavom i zakonom ograničenim pristupom. Međutim, ukoliko predsjednik ili skupština ili pak vlada rade mimo ustava, a ustavni sud se ne oglašava, kao što se ne oglašava, dolazimo u opasnu zonu anarhije, pa se postavlja pitanje šta smo mi zaista naučili i prihvatili od europskih vrijednosti i koliko smo zaista spremni za ulazak u Europsku uniju, kad mi posle 8 godina pregovora nalazimo se u ovakvim situacijama. Dakle, zaista mi se trenutno nalazimo u jednoj, a možemo reći, pat poziciji. Dakle, predsjednik koji koristi sve mogućnosti da vrati, odnosno blokira druge grane vlasti u nekim situacijama koristeći zaista zakonske mogućnosti, u nekim drugim pak i ne. Međutim, suština cijele priče jeste da se tu najmanje gleda ono što je u suštini najbitnije, to su građani Crne Gore.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće riješiti problem saradnje na najvišem nivou ili će sukob biti sve širi, Vujičić kaže:
Pa mislim da je nova vladajuća većina zanemarila jednu činjenicu, da je prethodna vlast bila vlast 30 godina i da oni plivaju pod znake navoda u sukobima, odnosno u vještačkim izazvanim sukobima, i da moraju da imaju to na umu i da prosto ukoliko uđu na taj, u taj teren, da mislim da neće biti za njih to dobro, jer se prosto neće dobro snaći. Tako da nova vladajuća većina mora da koristi ustav i zakon i da sve svoje radnje upodobi u ustavom zakonom prihvatljive radnje da bi prosto drugu stranu satjerala u ćošak i prosto im ne dala mogućnost da mogu na bilo koji način da izvrdavaju sistem Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Retorika na Zapadnom Balkanu i dalje fokusirana na ratove 90-ih i nacionalizam, što je strukturni problem regiona. Istovremeno, dok je proces proširenja u dubokoj krizi, mentalitet u SAD-u i EU, koji je iznjedrio ideju o zamjeni teritorija, i dalje postoji. To su neke od teza koje su se čule u dijalogu profesora Florijana Bibera i Edvarda Josefa tokom dijaloga na temu transatlantske perspektive Balkana u 2021. u organizaciji Balkan Insidera. Izvještava Jasna Vukićević.
Transatlantski odnosi su tokom mandata administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa bili veoma poremećeni, a jedan od najvećih izazova regiona je duboka kriza evropskog proširenja na Zapadni Balkan, kaže profesor Florian Bieber.
Tu transatlantska saradnja može pomoći jer se čini da Evropska unija sama nije u stanju da ostvari sopstveno proširenje bez saradnje saveznika SAD-a. Govoreći o tome što se može uraditi da bi se deblokirao proces proširenja, Bieber konstatuje da niko u Evropskoj uniji ne želi otvoreno reći da se Aleksandar Vučić ne ponaša demokratski i da se u Evropsku uniju ne može unijeti autoritarni režim. Iako se ne slažem sa Macronovom blokadom Sjeverne Makedonije i Albanije, u suštini je on u pravu kad kaže dok ne budemo imali mehanizam u Evropskoj uniji da se bavimo ozbiljnim demokratskim nazadovanjem unutar Evropske unije, ne bismo trebali dopustiti novim zemljama da se pridruže. Naravno, takav rizik postoji u svim zemljama na svijetu, vidjeli smo to i u SAD-u. Ne možete pretpostavljati da će vas pristupni proces sačuvati od demokratskog nazadovanja, ali ja smatram da se te alatke mogu razvijati paralelno sa pristupnim pregovorima. Kada je riječ o odnosima u regionu, Bieber osim otvorenih bilateralnih pitanja, među ključne probleme nabraja i nazadovanje demokratije. Dijalog Kosova i Srbije traje 10 godina, bez napretka, ne nazire mu se kraj niti da će Srbija priznati Kosovo i tako otključati ovaj problem. Također, Bosna i Hercegovina je u političkoj krizi, nije sposobna da unutrašnjom dinamikom postane koheziona zemlja. Uprkos tome što je Daytonom okončan rat, on je nezavršen projekat i to je jedno od pitanja koje će se naći na agendi transatlantske saradnje. Kao dodatni regionalni problem, Bieber apostrofira slabljenje demokratije u većini država. Veliki problem je Srbija kao najveća zemlja u regionu, jer je teško zamisliti rješavanje krupnih pitanja regiona bez demokratske Srbije. A Srbija je danas dalje od demokratije nego što je bilo u bilo kom trenutku od 2000. i pada Miloševićeve vlade. I to je veliki izazov. Profesor Edward Joseph sa Univerziteta Johns Hopkins naglašava da transatlantska saradnja sama po sebi ne donosi uvijek dobra rješenja. Najveća greška koja je učinjena za vrijeme Trumpove administracije na Balkanu bila je produkt bliske transatlantske saradnje, a to je ideja o zamjeni teritorija na Kosovu. Ljudi će reći, ma to je završena priča, ali nije tako, jer mentalitet koji je iznjedrio ideju zamjenu teritorija još postoji. Joseph dodaje da je problem i podijeljenost unutar Europe, te da neke toliko traju da se prihvataju kao normalne. Naprimjer, jedini razlog što se pitanje Kosova ne rješava je to što ga ne priznaje 5 država. Ako bi samo njih 4 priznale Kosovo, problem bi bio riješen. Pozicija Srbije bi postala irelevantna. Kao drugi primjer, Joseph navodi odnos Europske unije prema Sjevernoj Makedoniji. Podsjeća da je najprije odlaganjen početak pregovora s Europskom unijom, a da ih je sada blokirala Bugarska. Moja poenta je da sve te stvari samo upućuju da zapravo region Balkana za Europu nije toliko važan, zaključuje profesor Edward Joseph.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na desetine je primjera ulice i ustanova koje u Sarajevu nose nazive po fašističkim saradnicima. Tako se po Mustafi Busulađiću, koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja, zove jedna škola u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Šta kažu građani u Mostaru, Banja Luci, Sarajevu o nazivima ulica u kojima žive, a šta čelni ljudi i opština, prenosi Gojko Veselinović.
Veljko Živković živi u ulici Rade Radića u banjalučkom naselju Vrbanja, u kojem živi dosta povratnika Bošnjaka. Rade Radić bio je četnički vojvoda koji je sa jedinicama NDH učestvovao u borbama protiv jugoslovenskih partizana, zbog čega je nakon Drugog svjetskog rata uhapšen i osuđen na smrt. Živković kaže da potiče iz partizanske porodice, te je za njega ovaj naziv ulice, ali i drugi koji su mijenjani tokom rata kako bi se nazivali po onima koji su bili na strani fašista, uvreda. Poručuje da bi sve te nazive u BiH, ali i susjednim zemljama trebalo promijeniti.
Kao i u Sarajevu neke ulice, razumiješ, tako i u Banja Luci isto. Jure Francetića ulica, gdje to ima? Znaš koji je bio Jure Francetić?
U ulici Mile Budaka, pripadnika ustaškog pokreta i nekadašnjeg ministra prosvjete i vanjskih poslova NDH, na zapadnoj obali Mostara živi Adela, koja smatra da je vrijeme bilo da se promijene svi uvredljivi nazivi ulica.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Za promjenu naziva ulica koje nose imena saradnika fašista iz Drugog svjetskog rata je i Žarko Đorđić, vlasnik zanatske radnje u ulici Muhamed Efendije Panđe u Sarajevu. Panđe je bio jedan od inicijatora formiranja Hanđar divizije koja je djelovala pri jedinicama NDH. Đorđić smatra da je to tužno jer BiH ima mnogo zaslužnih ljudi po kojima se mogu dati nazivi ulica.
Imamo uglednih pjesnika i književnika i tako i ljudi iz privrede koji vjerojatno zaslužuju da nose nazive ulica i u gradu i tako dalje.
Damir Arnaut, poslanik u parlamentu BiH koji je predložio inicijativu o promjeni naziva ulica, smatra da je na sramotu svih građana i države da ulice nose nazive po fašistima i njihovim saradnicima, umjesto po herojima koje je Iyad Vashem centar u Jerusalimu priznao kao pravednike među ljudima.
To su dakle ljudi koji su dokazano riskirali svoje živote tokom holokausta kako bi spasili svoje sugrađane od sigurne smrti, deportacije, koncentracione logore i tako dalje. To je dakle bila namjera da se pošalje ova poruka kojim vrijednostima Bosna i Hercegovina stoji.
Inicijativa koja je u BiH parlamentu usvojena 11. januara nije obavezujuća za lokalne zajednice u kojima postoje ulice, trgovi i ustanove sa spornim nazivima. Milorad Simić, načelnik Dervente, u kojem jedna od glavnih ulica nosi naziv Draže Mihajlovića, kaže da ne razmišlja o promjeni tog naziva, te ističe da će se mijenjati kada dođe na red.
Šta hoćete od mene da mijenjam ulicu? Nije došlo na red, doći će, ako Bog da.
O problematičnim nazivima ulica i ustanova u BiH govorilo se i u Europskom parlamentu u septembru, kada je konstatovano da svaka zemlja koja je kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo u EU sebi ne može dozvoliti da ustanove i ulice nose nazive prema onima koji su činili zločine i učestvovali u holokaustu. Istaknuto je i da se mora pozivati na krivično kažnjavanje javnog odobravanja ili negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako su 2020. zbog koronavirusa otkazani svi veliki strip festivali u zemlji i inostranstvu, epidemija je u Srbiji podstakla interesovanje za devetom umjetnošću. Kako javlja Branko Vučković, i strip je svjedok vremena, često dijagnoza i lijek, a njegovu društvenu ulogu potvrđuju Alan Fordovski vječni citati. Jedan za sve, sve za jednoga i mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo, koji su i danas aktuelni.
Bane Kerc je jedan od najpoznatijih domaćih strip crtača koji već 5 godina crta epizode za italijansku izdavačku kuću Bonelli, čiji stripovi Zagor, Tex Willer, Marty Misterija i Dylan Dog i dalje izazivaju veliku pažnju čitalačke publike u Srbiji. Sagovornik Radija Slobodna Evropa je rekao da mere koje država preduzima u borbi protiv epidemije, crtači stripova koji rade za strane izdavače skoro da nisu ni osjetili.
Ja mislim da mi crtači ove stripove jako malo primećujemo u stvari ovu pandemiju, pošto smo inače vezani za ostanak kod kuće, za sedenje za stolom, tako da ove zabrane kretanje i tako te stvari, ove previše ne utiču na nas. Tako da što se tiče samoga procesa za posao ili za kreativnost, ova pandemija nije bog zna kako uticala.
On je dodao da će negativne posljedice pandemije koje pogađaju svjetsku ekonomiju uticati i na strip industriju u budućnosti.
To je neminovno da se drazi naravno i na stripove, smanjena je produkcija sigurno je smanjeno izdavaštvo, znači smanjuju se tiraži, usporava se tempo, Francuzi recimo više ne izbacuju toliko naslova kao što su izbacivali do sada i dalje. Sužava se praktično tržište i mislim to ćemo sigurno osjetiti ne toliko ove godine, ali iduće godine svakako.
Prema podacima kojima raspolažu organizatori nedavno održane online međunarodne konferencije stripa u Kragujevcu, epidemija je podstakla prodaju stripova u skoro svim gradovima u Srbiji. Jedan od organizatora tog festivala, Nebojša Vesović iz Kragujevačke stripoteke Svet stripa, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je i kod njih promet znatno veći nego pre izbijanja epidemije.
Puno više se kupuje nego prošle godine. Znači, to je evidentno i kad pričamo sa drugim ljudima koji drže knjižare i striparnice, i kod njih je ista situacija. Znači, pošto ljudi manje izlaze, više su se okrenuli čitanju knjiga i eto stripova. Tako da je ovo vreme pogoduje eto stripu.
On je rekao da je među kupcima sve više novih lica, ali i strip nostalgičara, koji se uglavnom opredeljuju za stripove sa junacima svoje mladosti.
Kada pričamo o nostalgičarima, to su obično ljudi koji dalje čitaju one stripove koji su čitali kad su bili mlađi, a to su najčešće Zagor, Alan Ford, Asterix i stripovi koji su izlazili nekada u stripoteci, kao na primjer Korto Malteze.
Istoričar kulture, akademski slikar Zoran Stefanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je pojačano interesovanje za stripove karakteristično za krizna vremena i da se to dešava i sada u vreme epidemije.
Strip je jedan od pouzdanih svedoka u ovom vremenu za koje bih ja rekao da je jedna velika razdelnica istorije čovečanstva. I sad mi naravno da ovako izolovani i zaključani i fizički razdeljeni na neke jedinke, da mi nalazimo veliko utočište u biljkama oko nas, kućnim ljubimcima i naročito umetnosti.
On je istakao da se to posebno odnosi na Srbiju i njene građane, koji u vanrednim situacijama ne mogu samo da se oslone na sistem javnog informisanja.
Mi u stripu, čak i ovde u Srbiji, imamo neke fine instrumente za prikazivanje stvarnosti, jer mi u vanrednim vremenima ne možemo se uvek osloniti na ono šta su direktne industrije informisanja i sistem javnog informisanja, jer on po svojoj definiciji mora ponekad da umiri i da sačuva sistem, a ne prosto da informiše. I onda vi vidite da ponekad neizrečene stvari i mnogo više i tačnije govore nego sve analize.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o stripu iz biznis perspektive, Milivoj Kostić, akademski slikar i prvi 3D umetnik u Srbiji, je ocenio da se epidemija veoma negativno odrazila na obim njegovog posla u 2020. godini. Kostić uglavnom sarađuje sa kulturnim centrima i festivalima za koje radi slike i crteže velikih dimenzija u 3D tehnici.
Tako da se smanji obim posla, ja jesam sa više kulturnih centara uspio da realizujem 3D slike u prostoru i jedno od njih se nalazi sad u Kragujevcu, ali to je bio slučaj i u Vlasotincu, u Novom Sadu, u još par gradova u zemlji, ali dosta u manjem obimu.
On je na početku 2020. godine imao, kako kaže, popunjenu agendu za celu letnju sezonu u inostranstvu, ali već krajem marta od nje nije ostalo ništa.
Marta ne sam mogao od juna do oktobra da svaki vikend bude na drugom festivalu koji vezan za strip, street art i za likovne vode, i oni su krenuli da se otkazuju jedan po drugi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok je veliki deo sveta opterećen pandemijom i COVID merama, Kina je posle brzog zauzdavanja širenja koronavirusa jedina velika privreda za koju se očekuje da će objaviti rast u 2020. velikim delom zahvaljujući izvozu medicinske robe i proizvoda neophodnih za rad od kuće, pišu svetski mediji. Izvoz iz Kine u decembru je premašio očekivanja, kako su poremećaje usled pandemije COVID-19 širom sveta podstakli potražnju za kineskom robom, iako koje zbog jačanja juana ona sada skuplja za inostrane kupce, ističe Reuters. Snažan izvoz iz Kine pomogao impresivnom oporavku u ključnom kineskom proizvodnom sektoru prošle godine, dok druga najveća svetska ekonomija nastavlja da se poboljšava u vreme kada je pandemija zdrobila proizvodnju u mnogim zemljama, navodi ova agencija. Iako će kineski izvoz verovatno imati koristi od solidne globalne potražnje na početku ove godine, Reuters ukazuje na ocene pojedinih analitičara koji kažu da bi snažan juan i povećana cena sirovina mogli negativno da utiču na izvoz iz Kine u narednim mesecima. Dominacija kineskog izvoza tokom pandemije najbolje odražava predmet koji je od suštinskog značaja u zaštiti od virusa – maska za lice, ističe Bloomberg. Prema podacima kineske carinske službe, fabrike u Kini su od marta do decembra izvezle 224 milijardi maski, skoro 40 maski po svakoj osobi u svetu izvan Kine. Vrednost isporuka maski je 52 milijarde dolara, što je oko 2% ukupnog kineskog izvoza u 2020. Dok Sjedinjene Američke Države i Evropa čekaju da vakcina omoguće oporavak, Kina je jedina velika ekonomija za koju se očekuje da će prijaviti privredni rast u 2020. koji će joj pomoći da smanji jaz u odnosu na SAD, piše Wall Street Journal. Posle brzog oporavka od COVID-19, Kina je povećala svoju ulogu u globalnoj trgovini i učvrstila svoju poziciju svetskog proizvođača, uprkos višegodišnjim naporima SAD da ubede kompanije da investiraju u druge zemlje, ukazuje američki list, ističući da kinesko potrošačko tržište nastavlja da uzima zamah, čime je sve veći izvor zarada globalnih kompanija. SAD ostaje prva svetska ekonomija sa najvećim potrošačkim tržištem i mnogo višim životnim standardom. Američki BDP je za 50% veći od kineskog. Ipak, očekuje se da će američka privreda u ovoj godini ostvariti rast od 3-4%, dok se za Kinu predviđa čak 9%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Američki FBI provjerava komunikaciju koju su presreli u oči inauguracije novoizabranog predsjednika Joe Bidena, u kojoj se poziva na nasilne proteste na dan inauguracije. Upozoravaju sve koji planiraju bilo kakve nezakonite radnje da mogu očekivati posjetu FBI-a. Svijeti Ajla Obradović.
Šef FBI-a izrazio je zabrinutost zbog potencijalnog nasilja na protestima i skupovima u danima uoči inauguracije izabranog predsjednika SAD-a Joe Bidena 20. januara. Direktor FBI Christopher Wray rekao je 14. januara da agencija prati veliku količinu buke na internetu u kojoj se poziva na oružane proteste. Komunikacija se analizira da se vidi koliku opasnost zaista predstavlja i kako bi se razlikovale realne težnje od onog što je namjerno napisano.
Zabrinuti smo zbog potencijalnog nasilja na višestrukim protestima i skupovima planiranim ovdje u DC-u i u zgradama Savezne vlade širom zemlje u danima koji dolaze,
rekao je Wray. Dodao je da je identifikovano preko 200 osoba koje se sumnjiče za planiranje nereda po uzoru na nerede na Kapitolu i upozorio da svako ko planira nasilna djela u narednim danima može očekivati posjetu FBI-a. Pristalice predsjednika Donalda Trumpa upale su 6. januara u Kapitol kako bi spriječile Kongres da potvrdi Bidenovu pobjedu na izborima u novembru. Članovi Kongresa bili su prisiljeni na evakuaciju zbog sigurnosti, a 5 osoba, uključujući i policajca, je poginulo. Neposredno prije nasilnog upada Trump je na skupu u blizini Bijele kuće podgrijao gomilu pristalica, ponavljajući neutemeljene tvrdnje da je pobijedio na izborima i ohrabrujući ih da se pakleno bore protiv izbornih rezultata. Nasilje je rezultiralo glasanjem za opoziv Trumpa 13. januara u zastupničkom domu SAD-a zbog navodnog poticanja na pobunu, što je Trumpa učinilo jedinim predsjednikom u američkoj historiji koji je 2 puta opozvan. Čelnici doma poslali su članak o opozivu Senatu ubrzo nakon što je usvojen, ali Senat je na pauzi do 19. januara. Suđenje u gornjem domu američkog kongresa moglo bi početi dan nakon toga, što znači da bi počelo ubrzo nakon što Biden preuzme dužnost. Senat će vjerovatno početi s pitanjem da li je pravno dozvoljeno da održe suđenje. Naime, republikanci se pitaju da li je ustavno pokušati osuditi predsjednika koji više nije na funkciji. Senatu nedostaju ustavna ovlaštenja za provođenje postupka opoziva protiv bivšeg predsjednika, rekao je senator Tom Cotton, republikanac iz Arkansasa. Osnivači su osmislili postupak opoziva kao način uklanjanja nositelja funkcije s javnih funkcija, a ne kao istragu protiv privatnih građana, dodao je on. Demokrate kažu da suđenje može biti održano, ukazujući na suđenja nižim saveznim zvaničnicima nakon što su napustili funkciju. Također kažu da bi Senat trebao održati suđenje i osuditi ga, jer bi to Trumpu zabranilo da se kandiduje za funkciju u budućnosti. Ali za osudu u suđenju za opoziv potrebne su 2/3 glasova, a do sada je samo nekoliko republikanaca najavilo da će glasati za.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji podržava skoro 75% građana. Glavna pregovaračica sa Evropskom unijom Zorka Kordić ocijenila da Crna Gora ima realnu šansu da 2025. godine dosegne okvir za članstvo u Evropskoj uniji. Ukinuta zabrana ulaska u Crnu Goru kantautoru iz Herceg Novog Vlado Georgijevu. Počela vakcinacija Beograđana starijih od 75 godina. Evropa prešla 30 miliona zaraženih. Broj žrtava u zemljotresu u Indoneziji porastao na 35. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.